The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton, vi ascoltas la radio elsendo ĉe Radio Trisozozo. Estas la unua horo, la kvina tago de aprilo 2021, kaj pasko lundo.
Trisozozo, naŭdek du.
Hodiaŭ, la tiamano estas Marcel. Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kion vi contribuis hodiaŭ, Marcel?
Yes. Mi parolos pri la danĝeroj al la mondo kaj ankaŭ iomete pri esperantologoj.
Dankon, Marcel. Kaj mi elektis daras la laboroj por la 106 uko en Belfasto kaj 2021 la jaro de Dante Esperanto kunlaboro kun la Casa de Dante en Florenco el la UEA retejo. Nova loko de pilgrimado en la Sankta Lando de Gian Piero Savio el Israelo kaj meditado modifas la cerbon kaj crescas la emo vivi sola de Anton Oberdorfer el Esperanta retradio. Kaj ĉokoladaj makrotoj endanĝerigitaj en Aŭstralio informas de Joanne Jones. La belajn kantojn ni aŭdos estas Tylerino el Balagawa kaj Ho Mariana de la grupo kaj tiel plu el la kompaktdisko Sur Placon Venuvi. Hodiaŭ kaj en somero en la kompaktdisko Reggae Stilo de Johnny M. kaj pluku Nebla Florojn de la grupo La Perdita Generacio en la kompaktdisko Tiamen. Nun ni aŭdos Tylerino el Balagao de la grupo kaj tiel plu.
Dejara tu te lude ma kula mikinoi lempeto lema tra la paseo awen jardeno yasen vestigi si senchareno panio 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 vidi duo patrino giardino da chico da michino panio 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 venno panio vidu vidu sci tu te luda da giardino ira chico da michino e ante triara exo miradi cai bella naboi si arevadis si colorigis si an visaggio che sorgante si anchinca giù panio 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 vengo panio vidi duo patrino si hai mano e cai visaggio tu te plen plenas da schminco panio 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 vengo panio vidu vidu si si hai mano e cai visaggio tu te plen plenas da schminco. Thank you.
Ligia fraulineto, cai forte batis scia coretto, ciu vespere servi la gen, ili petolis ame cai gasce. Panio, 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 tuo patrino, embra cum oicai in fisso e si consiglia, e ancora amico, panio, 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 bello, panio, vidu, vidu, si, embra cum oicai in fisso e si consiglia, ancora amico. Zini cinta, laschi sfilinon, iu de chiara, avis ludemo, tra la passeio, panio, 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 venu, panio, vidu, tuo patrino, embra cubo e caien chisso e si consiglia, ancora amico, panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, si, embra cubo e caien chisso e si consiglia, ancora amico. Panio, cavanta, filinoi, ne pri ilisotu, charqui el suquer migdaloi, perdas la bongustonto, do. La suya chui la vivon, la filin java patri. Mi spiru la aero, cae faru barmiguni. Panio, 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 venu, panio, vidu, o patrino. Tu te nuda tra giardeno, irasci, un amichino. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, sci, tu te nuda tra giardeno, irasci, una mattina. Panio, 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 venu, panio, vidu, o patrino, tu te nuda tra giardeno, irasci, un amichino. Panio, 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 venu, panio, vidu, vidu, sci, tu te nuda tra giardeno, irasci, un
Caetio estis la tailorino de Belagao de la grupo Caetio Plu. Nun, char ni havas problemon kun la pandemio, daras la labordoi por la 106 uco en Belfasto. La 106 universalo congresso la plane devos ocasi la 17 gis la 24 de julio 2021 in Belfasto, Nordirlando, sub la temo Pazzo cae Confido, Universalae Valoroi. Ni coragigas interessatoin aligi per nia reteo aligilo.uea.org. Crancam la pandemio ancora postulas de ni ciui plei seriosan attenton, la nuna sur loca situatio dare ebligas la occasigon de la 106 uco, tiel che gia preparado progressas. La estrada de UEA, cune con la centro officio, restas attentai pri la evoluoi cae accurate informas la aligintoin cae la tuta comunumon pri la sequae decidoi pri la uco. Frua aligio de interessatoi gravas por taxi nombron de partoprenontoi cae bon orde prepari cion. La sequa gis datigo pri la congresso ocasas plei malfrue gis la meso de maio. Por doni securetson alla interessatoi partopreni la ucoon, la estraro de UEA frue approbas che, ocase de nuligo de la congresso, ciui alid cotizoi por Belfasto estos repagitai minus dekvin auroi por administrai costoi. Alternative, aligintoi ancau povas plene conservi sian aligion por unu el la du venontai ucoi. Cae ciui mendoi, kiel hoteloi, cae excursoi, farite pere de UEA, automate nuligios. La pagitai sumoi restos in la UEA conto de la concernai congressanoi, ia ilia dispono. Congressanoi, kiu desiras malmendi hotelon excursoi, povas fari tion gis la decvina de maio. Ce mendo de flugoi, aligintoi bone conetigiu cun nuligo condicioi. Multae flug companioi momente offertas la eblon plene nuligi au shangi flug bileton. Ciel ciam estas recomendata voyage assicuro cun covro de nuligo ne nur pro personoi, sed ancau pro exterae cialoi. Attentu, cia offertatae condicioi tre varias de lando a lando. La prepar laboroi por Belfasto dauras. Ni sekvos ciuin postuloin de la Nordirlanda cae Brita registradoi por secura occasigo de nia iara recontigio. Ciui ciu volas subteni la laboroin por la UCO povas donatsi alla Universala Congresso au solidare aligi al la UCO. Cae tiu articolo estas en la UEA reteo. Nun, cia estas Pasco, ni havas religia temo. Antio aperas en Esperanto Ret Radio de Gian Piero Savio el Israelo. Nova loco de pilgrimado en la Santa Lando. Consideru che mi povus meti viain piedoin giuste kiel kien metis ilin Jesuo anto 2 miliardoi. Patro Juan Maria Solana, la celia pastro, kiun min accompanas, pronunsas tiuin ci vortoin cun chama mixaggio de iomete malpesa ironio cae solenado. Ni trovigas in la reservita spazio, kiu gardas la sinagogon de Magdala, elfositan en 2009, dum campagno de archeologiae prifossadoi cae visiteblan ecte 3 monatoi, fare de pilgrimoi cae turistoi. Ni estas ce la nord-occidente bordo de la lago de Tiberio, nomata ancao Maro de Galileo, unu el la plei sugestae locoi por la pilgrimantoi in la Sancta Lando. In tiu ci zono ocasas quelcae el la plei famae episodoi de la evangeliae racontoi. El Magdala originis Maria Magdalena, la verino de ciui, la la racontoi de la evangeliistoi Luco cae Marco, Jesuo estis forpelinta 7 monoin. Cae ciu poste farigis unu el liai plei fidelai sequantoi. La sinagogo de Magdala, datita ie la comenso de la unua iarcento, cae gia positio apod la strato de Nazareto al Cafarnao, igas tre versaine la hipotezon che Jesuo visitadis gin dum seae loc movigioi in Galileo. La Catholica Congregatio Legianoi de Cristo accetis vastan areon borde de la lago ca in 2009 initiatis la creodon de complexo nomata Magdala Centro kiel spirita religia centro. Dum la campagno de archeologiae pri fossadoi ocasis malkovroi tre gravai in la historia kai archeologia vidpunctoi. Crom la bonege conservitai restagioi de la sinagogo, oni trovis tiuin de haveno, bazaro, kai laboreioi por la prilaboro de fishoi. La coranta proiecto celas valorigi la archeologian parkon kai completigi la construadon de complexo, kiu la la origina plano inclusivos la jam completigan pregeion nomatan Duc un Altum, hotelon kai plumedian auditoron por pilgrimantoi. La pregeo kai spirita centro inaugurita anta unu jaro nomigas Duc in Altum, tiu estas iru al profunda aquo, laŭ la vortoj de la Evangelio de Luko, capitro kvin, versiklo kvar. Enirinte, oni unue rakontas oktagulon atrion kun ok kolonoj. Surprize por katolika sanktejo, ĉiu kolono estas dediĉita al unu el la virinoj kiu akompanis Jesuon dum lia publika vivo, kaj tio por simboli ilian homan vikutecon kaj la virinan dignon. La altaro de la preĝejo havas la silueton de ligna boato, simila al tiu malkovrita tre apude en la koto de la lago antaŭ 20 jaroj, kaj datita ĝuste al la periodo de Jesuo. Fone, malantaŭ la altaro, tutvitra muro ebligas la rektan spirhaltigan vidon de la lago tiel creante, kune kun la silueto de la boato, mirigan effecton. Sub la preĝejo oni konstruis kripton kun ekumena kapelo, kies pavimo estas tiu de la bazaro de Magdala je la tempo de Jesuo. El la atrio etendigas kvar kapeloj, povantaj entiri po 15 personojn. La kapeloj estas ornamita per belegaj mozaikoj de la artisto Maria Jesus Fernandez, kiu prezentas scenejojn el la publika vivo de Jesuo en la lago de Tiberio kaj la ĉirkaŭaj vilaĝoj. Mi estis vere surprizita malkovri tiun spektaklan lokon, kaj tre ĝuis konversacii kun kelkaj el la dekoj da junaj gevolontuloj, ĉefe el Sud-Ameriko, kiu afable ĉiĉeronas, fosas kaj funkciigas la centron, skribis Tian Piero Savio el Israelo. Oh, nun, ni audas la canton de Johnny M. Ĝi estas hodiaŭ el la kompaktdisko Reggae Stilo.
Ŝatas vin, bela virino, kaj sen vi mi sentas min kiel papili sen ĉiel. Do ne forlasu min, Nanjo. Ni havas la tutan tempon en la mondo, Nanjo. Vi igas mian tagon pli bona, Nanjo. Ni havas la tutan tempon en la mondo. Yeah.
la tago kia mi rimarkis ki mi amas vin bela virino kai sen vi mi sentas min kiel ŝi fosse mar do mi petas ne forgesu min hodiaŭ estis la tago kia mi rimarkis ki ni amas nin bela virino kai kun vi mi sentas min kiel abel kun miel do amumu min nanyo ni havas la tutan tempon en la mondo nanyo vi igas mian tagon pli bona nanyo ni havas la tutan tempon en la mondo nanyo mi sentas ke vi mankas kaj mi.
TOS is Johnny M. El compact disco reggae stilo. Kai la canto estis hodiaŭ. Kai nun hodiaŭ ni audos la danĝeroj el nia tero. Maso.
La titolo de mia paroladeto estas danĝeroj al nia tero, al nia mondo, kai do ankaŭ al la homaro. Ni audas multe, kaj diras multe, pri la danĝero kaŭzata de la veterŝanĝado, kiu estas kaŭzata de nia trouzo de venenaj gasoj. Kaj oni ne sufiĉe faras por eviti tion. Kun cruela danĝeroj por la homaro. Kaj ni ankaŭ aŭdas kaj parolas pri tio ke ni ne havos sufiĉe da spirebla aero se oni forhakas tro da arboj, kiel nun en Brazilo. Post mortigi grandajn arbarojn en la pasinteco, ekzemple la Saharo. La Saharo estis arbaro. Ni ankaŭ aŭdas kaj parolas pri la granda danĝero por pluvivi se okazas tria mondmilito. Kaj ni ankaŭ aŭdas kaj parolas pri la danĝero, ke ĉar ni manĝas viandon, ne estos sufiĉe da kultivebla tereno por havi sufiĉe da manĝaĵo. Sed ni malmulte parolas kaj aŭdas pri la facto che ni grandscale productas kai forjetas varoen, ni ne plu havos suficie da crudmaterialoi por vivi civilize. En niai pli ricai landoi, ciai Usono, New Zealando, Britujo, Europo, ca speciale Australio, la mercato de prescau ciu varoi jam estas plenai. Sed la industrioi cae la vendeioi besonas plu vendi por plu vivi. Tio ja okazas en la capitalisma economio. Kion fari? La nura solvo estas convinci la accettantoen forseti siaen havasioen cae aceti novoen. La forsetita articolo plei ofte estas plu same bona cae utila ciom la nove acetotae. Sed la venditvistoi trovas diversaen manieroen por shainigi che ili che tiui niai articloi nun estas ne suffice utilai au belai. Multai homoi falas por tiai rusoi. Ili do forsetas multain bonain cae belain articloin por aceti la novain. Se oni inspectas la comunumain rubuiegoin, oni trovas multege da aferoi useblai cae belai cae mancantai en mal pli ricai landoi. Tiel la productistoi plu funccias sed la crudmaterialoi, la plantoi, cae la mineraloi, cae la oleoi, malaperas, cae ne sufficios por la venontae generatioi. La samo ocasas pri la nutrasioi. Multae familioi preparas tro multe da mangiasio cae fosetas quaronon au et duonon en la rubuion. Homoe en malriciae landoi povus plu vivi per tiu fosetita mangiasio. Cae la cultivebla terreno malpliigas. Mi laboris en privata lerneo, cies lernantoi havas pli da posmono ol aliai, cae constatis che multae el tiui lernistoi dum lunchoro shetas en la rubuion bona in lunchoin preparita in de iliai patrinoi, cae vive ili accetas malbonain lunchoin en la buticoi. Dum miloi da infanoi en Africo malsatas au mortas. Ciu tiu ne estas crimo farigenda per educado? Dankon pro via auscultado.
Et certe estas crimo. Nun, iom pli pri 2021. La jaro de Dante. Esperanto kunlaboro kun la Casa de Dante in Florenzo. Tiu articolo aperis in UEA reteo. Elstaran laboron lige con la Museo Casa de Dante in Florenzo, jam de plurai jaroi faras membro de la Internazia Patrona Comitato de UEA, Giuliana Turone. Post donazzo de lia dantesca biblioteco alla museo, oni nun studus technican retan ligon ene de la museo inter la enhavoi de la biblioteco cae la prescriboi, commentoi cae illustragioi in la reteo Dante Poliglotta. La reteon eblas visiti per Esperanto aldone al la Itala cae la Angla. Tiu iniziato celas profitigi la museain visitantoin, nun tempe tre malmultain pro la pandemio, ciui, vidante la exposizion de la bibliotecae volumoi, vitrine, ci volas prigiai enhavoi. Fresha novaggio estas la declaro de 2021, ciel la jaro de Dante. Italio ca la tuta mondo honoras 700 jaroin post la forpasso de Dante Alighieri en Raveno in septembro 1321. Por tio estis creita in la menciita reteo quidpagio poliaro con foto de la Florenza Museo cae 20 sugestoi alla museae visitantoi esplori la enhavon de la plei interessai volumoi de la biblioteca collecto. UEA curagigas ciuin esperantistoin esplori la 20 proponoin de Dante Poliglotta. Gis nun, la reteo ricevis iom pli ol 2,000 visitantoin, ciu divenas pli multe de Italio cae Usono. Ni ancao curagigas al associoi cae individuae disconigi la novajon. La reteo, visitata de la tuta mondo, reclamis ne nulla superan poeton, quiu mem ne besonas tion, sed anca la museon, cae parallele la lingvon Esperanto. Do, bona ideo por visiti tion, ne forgeson, museon. Oh, nun ni audas alian belan canton. Ci estas Ho, Mariana, de Caetio Plu, e la compactisco suplot sen Venu Vi.
Estis bela maia nocto, Mariana volis veni al mia rendezvous. La notte mezzo, Mariana ne arveni, al mia renderu, oh Mariana, dolce ed Mariana, a te nos minumi, disfrumate, oh Mariana, dolce ed Mariana.
Tio estis Mariana, ho Mariana, de Caetio Blu, ella combectisco su platzen venu vi. Nun, minestias, ju vi meditas, au ne? Do, tio articolo, estas el Esperanto Ret Radio, kiel meditado modifas la cervon. Homoi, kiu regule meditas, tiui sentas sin interalie pli equilibritai cae pli concentritai. Cio precise ocasas in la cerbo, tion tiamo de la Medicina Universitato de Innsbruck in Tirolo, nun prilumigis. La pens apparato nove cun retigas. Metu vin in agrablan position, cae tiam tute mal strecite inspiru, elspiru, inspiru, elspiru. Observu kion l'aspirado faras pri via corpo. Kaj tiam refoje tute nature inspiri, elspiri, inspiri, elspiri. Sub la instrukciado de profesia yoga instruistino, dek du viroj kaj dek sep virinoj sen facae antaus tioi, practicis meditadon dum sep semainoi. Normalcase oni estas sidante dum tiui spir exerzoi, niai testantoi tamen estis cusciantai, racontas neuroradiologino ce la Medicina Universitato de Innsbruck. Tiu adapto de la posizio havas concretan causon. La test personoi nome lernu meti sin en meditan staton ancau en tubo de magnet tresono tomografio do dum prilumigo dum moroto. La sciencistino cae collego volis cadre de studo el trovi kiel meditado efficas alla cerba metabolo. Tiut cele la cerboi de la test persono estis analysitai antau cae post la studo per moroto. Cae ce tio ni povas vidi che iam post malonga tempo aperis modifoi in plurai regionoi de la cerboi. En la basai ganglioi, exemple, aperis plida activezzo. La basai ganglioi ludas grandan rolon ce plurai procesoi. Pardon me. Tiu cele la cerboi de la test persono estis analizitai antau kai post la studo per imroto. Kai ce tio ni povas vidi ke jam post malonga tempo aperis modifo in plurai regiono de la cerbo. La basai ganglioi ludas grandan rolon ce plurai procesoi. Exemple, ce la realigo de movoi. Sed ancao la frontolobo, quiu stiras movoin cae cognain procesoin, cae la tempia lobo, quiu sia vice respondetsas por la prilaborado de stimuloi, estas influatae de meditae exerzoi. La pens apparato de la testantoi nove cun retigas. Tiel, la cerbo capablas alimaniere reagi pri stimuloi. Tiu povas esti helpa precipe dum crisoi. Nun tempe, cicae malsanoi estas forte crescantai. Precipe ce homoi cun affectioi de anxio. Meditado povas montri positivain efficoin, diras la sciencistino. La test personoi de sia studajo ja ne havas consenen malsanon. Tamen, oni pli lumigis ilian cican staton. Ca tie, ni vere povis vidi ancau, in tiu gruppo de testantoi, che per la regula practicado de meditado, la timemo malcrescis. Por atingi progresson, jam sufficias 10-15 minutoi da ciu taga meditado. The neuroscientistino consilas antaue peti consilon de yogo instruistino au de trainisto de meditado. Tiu funccias lau si ancao helpe de interetai cursoi. Ambas sciencistoi volas post unu iaro de nove prilumigi la test personon por vidi ancao kiel meditado efficas ie longa vido al nia cerbo. Eble unu tagon mi provos vion. Tio estas el Anton Oberdorfer el el Esperanto Ret Radio. Kaj nun iom pri modesto. Modesto ĉu Marcel?
Yes. Ni havas multajn esperantologojn. Ĉiujn esperantologoj estas tre kleraj. Sed nature pluraj estas tre kleraj kaj aliaj estas ege kleraj. Nun mi havas mi petas la tre klerajn esti modestaj, ĉar nur tre kleraj esperantologoj faru novajn vortojn en Esperanto. nur tiui en kies sango ĉe estas la spirito de Esperanto. Nur tiui tre kleregaj kiuj sentas kaj scias la gramatikajn reguloin. Nur tiui ege clerai qui sias cae sentas la regulo in privot farado. Cae nur tiui qui sias che vort cum metasio estas quasau nova radico quiu ne permessas sensaen literoen en sia mezo. Nur tiui ege clerai quiu sias cae sentas che prepositio agas similia et kiel verbo. Se la spirito de Esperanto ne loĝas en sia sango, la ne sufiĉe tre kleraj esperantologoj faras erarojn kiaj la sensencaĵoj, ekzemple hejmen veni por veni hejmen, kaj la sensencaĵo posteulo por postvenulo, kaj la sensencaĵo tiu butiko peras mian libron, kiu devas esti mia libro, peras tiun butikon. Tiaj esperantologoj, kiuj ne havas Esperanton tiom en la sango, lasu la vortfaradon al la pli kleraj. Dankon pro via aŭskultado.
Ah, dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdos la kanton en somero, ĉar ni sopiras pri somero, ĉar tiam finiĝis. Tio estas el la comeback-disco reggae stilo de Johnny M.
mon absoluta paradiso. Mi ŝatas la vestojn kaj la arbojn, ja la homoj ricevas la krizon. La vivo estas bela kaj la senco sin liberigas de la temo.
Tio, estis Johnny M. en somero el la compactisco reggae stilo. Non dun chargi estos ancora estas pasco, estas articolo chocoladai macrotoi endangerigitai el Australia informas de Joanne Johns. Pasco estas citie, ca in multae landoi oni festas per la accetado de chocolado in the formo de ovoi au leporoi. In Australio, ni havas ancau alian electon. Tio estas chocolada macrotto, au in the angla, bilby. Macrottoi estas endangerigita Australia besto. Desert logianta massupiula omnivorulo, kiu havas oreloin kiel cuniclo. Ca factis simila largetson, grandetson. Le enconduco de Europae cunicloi in Australion causis multain problemoin, ca in 1991 oni starigis Pasca Macrotto, campanion por informi homoin pri la damaggio causita de cunicloi, ca helpi la endangerigitain macrotoin. Oni vendis chocoladain macrotoin po pasco in la superbazaroi, cae procento iris alla fonduso salvi la macroton. Bedarinde, la chocoladan macroton igas endangerigita, cia la vera macroto, cia la plei grandai firmaoi cesis producti ilin, ca la cefai superbazaroi ne vendas ilin. Felice, ili ancora ne tute malaperis. Do, le serciado de chocolado macrotto eble povas igi nova pasca tradizio. Tu vi neniam audis pri ili? Nu, gi la macrottoi estas bela massupiulo, cun grandai oreloi, cae longa pinta naso. Iam, gi trovigis circau granda parto de Australio, sed la alveno de Europae colonianoi, ante a circa 200 iaroi, alportis malfacilain tempon por la macrotoin. Urboi cae bienoi detruis viveioin. Vulpoi cae sauvagiae catoi predis ilin. Cae cuniclae fine pushis la macrotoin in sia nesto truoi. Do, ili nur nombras in la miloi, ne la milionoi, ciel antaue. Do, nun, tiu estas prescal la fino de nia elsendo. Se unue ne fugesu ascultu la virtualan prelegserion de la Australia Esperanto Asocio. Gi okazas la trian dimanĉon en la monato. La informo haveblas ĉe nia retejo aea.esperanto.org.au. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, gis reaudo de me, Heather.
Gis reaudo de Marcel.
Caini finos per la canto. Pluku ne la florojn de la grupo La Perdita Generacio el la compact disco Ti Amen.
Esperanza.
A mentor, it doesn't have to be someone who is exactly like you. You know, my mentor is a man.
Pluco nella flora in bella in cara mia, lasso I lembrili tra sommer, lasso I lembrili, lasso I.
These experiences. I also strongly recommend being updated and aware of what's going on. That will makes us knowledgeable, confident, distinguished, and qualifying themselves for higher positions. For women specifically, I say do not let people decide for you what you are able to do and what you are not. Believe in yourself and block your ears from those who are underestimate women capabilities, and do not be trapped in stereotypes. Take the opportunity, go for the exposure, explore your potentials and prove them wrong. Along the way, be aware of the extra challenges that you will encounter and accept yourself in all your ups and downs.
Excellent advice. Thank you, Omnia. Thank you, Alexandra.
Thank you so much.
Thank you, Alexandra, too. It was such a pleasure speaking to you both.
Thank you so much.
I've been talking with Alexandra Wilson and Omnia Gadala about how to make the law more diverse. The conversation's very first episode was with two groundbreaking judges from Pakistan and South Africa. You can find that in our archives by searching for BBC The Conversation, wherever you get your podcasts. I'm Kim Chakaneta. Thanks for listening.
You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
We're behind the doors of an internationally renowned jewellery company, best known for its iconic jewelled eggs, synonymous with extreme luxury. Follow the commissioning process of their first ever Celtic egg in an unusual partnership with a whisky company.
In the studio, Tuesday at 3:30 and 10:30 GMT. And in half an hour on Crowd Science.
If a tree falls in a forest and no one's there to hear it, does it make a sound? To help find the answer, we tackle huge issues like, how do we know anything is out there at all? And does one tree falling actually exist in a forest of multiple universes?